Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Norges Bank har gjort noe få ventet, og som aldri har skjedd før. De har kuttet styringsrenten til 0%. Velkommen til denne sendingen av E24-podden, som I dag har et noe historisk sus over seg av denne grunn. For de fleste økonomene hadde ventet at Norges Bank ville la styringsrenten ligge denne gang, siden den allerede har blitt krisekuttet to ganger I år. Men slik ble det altså ikke. Den gikk fra 1,5 ned til 0,25, og nå det nye altså 0, og sånn skal det bli en stund fremover, skal vi tro sentralbanken. Norges Bank sier at lave renter ikke kan forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men at det bidrar til å dempe tilbakeslaget. Og med meg på telefon fra Oslos gater har jeg sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets for å fordøye nyheten. Og Kjersti, det var jo ingen stor forventning om dette her, men jammen kom det, og tidligere I dag sa du at nå gir Norges Bank alt de har.
Ja, de gjorde det. Og det jo alle grunn til å gjøre, for all del. Grunnen til at vi ikke forventet dette her akkurat nå, var jo at vi hadde jo trodd at Norges Bank allerede hadde gitt alt de mente at de hadde. Fordi at situasjonen allerede ved forrige rentekutt var jo da veldig dramatisk. Men de varslet jo selvfølgelig da ved forrige korsvei at de kunne gå videre ned på rento. Og nå valgte de altså å ta I det siste de hadde, for de jo ganske så tydelige på det, at de ser ikke for seg at rento skal unna null I Norge. Så de har gitt det de nå kan, de, selv om vi nok kan forvente at gjennomslaget I publikumsrentene blir lågere når vi på så låge nivåer som nå, det har I hvert fall erfaringene fra andre land vist oss, så kan det føre til at utlandsrentene blir enda lågere, og Norges Bank vil I alle fall ikke da ikke har gjort alt det de kunne, og det det de nettopp bestemte seg for å gjøre I dag.
Ja, for Øystein Olsen, sentralbanksjefen, sier jo det at han regner ikke med at man går under null, og samtidig sier han også at I hvert fall Norges Bank regner jo med å ha dette rentenivået, altså rundt null frem til 2023, altså I tre år fremover. Hva sier det oss egentlig?
Ja, det sier oss noe om alvoret I situasjonen. Det jo ikke bare I Norge at renteutsiktene nå ser veldig låg ut I lang tid. Det nye mantra nå blant sentralbankene, eller de som omtaler sentralbankene, jo egentlig lower for longer. Altså, vi veldig, veldig lågt nede på styringsrentene, både internasjonalt og I Norge. Det ikke sett på som særlig hensiktsmessig å sette rentene videre ned, for det tvilsomt at det faktisk vil ha noe stimulerende effekt på økonomien. Og da blir løsningen det å holde rentene låge lenger, og forventninger blant publikum om at ikke bare skal rentene være låge I dag, men de skal faktisk holde seg låge, at det kan få etterspørselen raskere opp enn om de da ville frykte at rento om ganske kort tid begynte å stige igjen.
Men det at sentralbanksjefen også ganske tydelig på at ja, lave renter kan hjelpe, men det ikke nok til å løse problemen og fri oss fra nedturen som veldig mange opplever. Det også en slags måte å spille ballen over til Storting og Finansdepartementet for å si at nå må de trå til å gjøre resten her?
Ja, absolutt. Og han jo ikke alene om det. I denne krisen her så har det egentlig fra dag 1 blitt sett på som finanspolitikken, som at de skulle ha hovedoppgaver med å redde situasjonen, og det de har jo da trådt det for fullt. med kriselån og kontantstøtte til bedrifter og kompensasjonsordninger for arbeidsledige og utover og i neste fase nå så det forventet at den skal lansere støttetiltak som skal få økonomien raskere opp og gå igjen enn det som ellers ville vært tilfelle. Så det vil jo bli brukt mye oljepenger og ute i omverdenen vår vil det bli bygd opp mye hjelp i offentlig sektor nå på grunn av nettopp disse enorme støttetiltakene. Så i Norge som i andre land så det nå finanspolitikken som spiller førstefiolin og så blir pengepolitikken mer som et komp å rekne.
Nå det jo, altså Norges Bank slapp jo ferske prognoser samtidig med rentemøte i dag, og det har jo dere i DNB Markets også gjort, og det jo en veldig krevende tid å lave prognoser, fordi i hvert fall veldig mye avhengig av hvor lenge disse tiltakene og reiserestriksjonene vil fortsette, men dere anslår jo et fall i norsk fastlandsøkonomi i år på 5,9%, med et comeback neste år igjen på 5%, og så ser jeg Norges Bank... De tror nedturen blir litt mildere da, med 5,2% i stedet for 5,9, men så tror de også på en litt svakere vekst igjen neste år på 3%. Kan du si litt om hvordan dere har kommet til disse tallene, og hva som har vært viktig å legge inn i de kalkylene?
Ja, som du sier, først og fremst så det bare utrolig viktig å understreke usikkerheten i prognosene. Prognoser alltid usikre, men utfallsrommet nå uvanlig stort. Vi har rett og slett ikke noe erfaring med et sånt sjokk, så vi kan ikke se tilbake til historien og lære av det. Det som har vært veldig, veldig viktig for alle som lager prognoser nå, særlig viktig nå, å si hva slags premisser som ligger bak det. Og i vårt premiss, og i Norges Banks premiss, bak prognosene, så ligger det jo det at det verste bak oss i økonomien. De verste og mest inngripende smittevernstiltakene historie, og nå skal samfunnet gradvis åpnes opp. Og det kan jo hende at medisinske gjennombrudd på vaksiner, på behandling, eller for den saks skyld på smittemetoder, at det kan føre til at samfunnet blir åpnet opp mye raskere enn det både vi og Norges Bank legger til grunn. Men det kan også hende at vi får nye runder med smitteutbrudd, som gjør at vi må stramme til igjen. Og da blir jo situasjonen verre enn det både vi og Norges Bank ligger til grunn. Og så kan det faktisk hende at selv om vi treffer eksakt på nettopp hva som skjer med selve viruset, så kan vi bomme på hva som blir de økonomiske konsekvenserne av det vi opplever nå. Så det veldig masse usikkerhet. Men når alt det sagt, så synes jo jeg at det gitt denne usikkerheten at Norges Bank og vi ser ganske likt på utsiktene. Nemlig det at det verste ligger bak oss, at vi skal få en ganske betydelig opphenting nå på kort sikt i løpet av andre halvår, men så sakker farten betraktelig. Og det jo særlig det at Norge ikke bare truffet av konsekvenserne av smittevernstiltakene både hjemme og ute, men vi er også truffet av den tredje faktoren, nemlig et voldsomt fall i oljeprisen, som har ført til et betydelig nedgang i oljeinvesteringene både i år og neste år. Så det at vi og Norges Bank er litt forskjellige på forløpet akkurat i 2020-2021, det handler nok litt om hvordan vi har delt dette fallet i oljeinvesteringene opp over året i år og året neste år. Vi tror at en større del av fallet kommer allerede i år, mens Norges Bank har tatt enda kraftigere i neste år og mindre i år. Så jeg vil si at i denne sammenhengen, når vi snakker om fall på 5% og usikkerheten tatt i betraktning, så har vi og Norges Bank et ganske likt syn på det vi ser på som mest sannsynlig for norsk økonomi sin utvikling fremover.
Og hvordan, jeg ser jo, ikke sant, det jo anslag på hvor høy arbeidsledigheten skal gå, og der det jo selvfølgelig litt sprik, men det jo fort snakk om over 6% ledighet i år, og så at den begynner å falle igjen neste år, men fortsatt et mye høyere nivå enn det vi vant med, eller har vært vant med de siste årene i Norge. Hvordan vil folk merke dette her? Folk i offentlig sektor har jo jobbene sine som før, og det jo en god del bedrifter i privat sektor som ikke så økonomisk rammet, samtidig som reiseliv og oljenæringen da sliter veldig.
Ja, det rammer veldig ulikt dette sjokket. Altså, nesten alle næringer her rammes negativt, men det jo noen næringer som rammes ekstremt negativt. Så det klart at det Norge i denne situasjonen her, det dramatiske fall, tall når vi sier anslår et fall på 5% i økonomien i år, men faktisk rundt oss, så forventer vi enda større fall. Og det nettopp det at offentlig sektor en så stor del av økonomien vår, at en tredjedel av alle sysselsatte i Norge jobber i offentlig sektor, som da ikke like eksponert som for eksempel land som har en stor del av privat næringsliv og I tillegg kanskje har en stor del av sitt næringsliv knyttet til turisme. Altså, det gjør sånne land ekstra sårbare. Så det at man har en stor offentlig sektor, det bidrar til at fallet ikke blir like djupt, og at ledigheten ikke stiger like høyt på sikt nå, som det han ellers kunne ha gjort. Men, som du sier, ledigheten, vi må forberede oss på at det vil ta flere år før ledigheten kommer ned mot nivåene som vi har sett før krisen. Da var vi jo på veldig lave nivåer også, da. Men såro av akuttfasen her, og fasen vi skal inn I nå, med den gradvise nedbyggingen av tiltak, de vil nok I noen grad være varige på norsk økonomi, og da føre til en vedvarende ganske høy arbeidsledighet, men ikke I nærheten av de nivåene vi har nå.
Til slutt, Kjersti, vi har jo sett, altså nå har jo flere av oljeselskapene kommet med kvartalsrapportene sine I det siste, og vi ser jo Norges Bank I hvert fall anslår jo at oljeinvesteringen I Norge vil falle ned 9% I år, og neste år regner de med 14%, og det fallet har de oppjustert en god del. Og det diskuteres jo nå heftig denne om oljenæringen skal få en skattepakke, og oljeselskapene ganske tydelige på at de må få noen tiltak her hvis de skal sette I gang prosjekter og ikke bare sette bremsene på for fullt som de har gjort så langt. Hvor stor joker disse politiske skattetiltakene både for oljenæringen og andre bedrifter nå egentlig for hvordan økonomien blir for oss?
Altså det en av flere jokere. Det jo klart at hvis den hadde fått en voldsom lettelse I vilkårene for oljeselskapene, så hadde jo investeringsbildet blitt betraktelig. Bedre antageligvis enn det som både vi og Norges Bank anslår. Samtidig så det jo sånn at det som til nå foreslått, det sier fra bransjen selv, at et forslag som I sum faktisk da kan være en innstramming. Så det vanskelig å vurdere akkurat det som ligger på bordet nå I alle fall, at det skal ha så veldig stor positiv innvirkning på investeringene. Men det mange andre viktige jokere fremover også. Det ikke sånn at oljeinvesteringene det vinner og forsvinner for Norges økonomiske fremtid her. Vi jo spente på hvordan det går med for eksempel boligmarkedet oppi dette her. Hvis vi hadde fått et veldig, veldig bratt fall I boligprisene, så kan vi være ganske sikre på at den økonomiske effekten av koronakrisen vil bli sterkere, og at nedturen I økonomien vil bli enda mer langvarig. Men heldigvis så ser vi nå at boligmarkedet så langt holder seg ganske bra oppe. Det moderat fall I aktivitet, vil jeg si, og moderat fall I boligprisene, så det I alle fall godt nytt. Så det mange jokere her, det det, og olje en av dem.
Det I hvert fall litt betryggende nyheter for mange boligeiere. Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Markets, tusen takk skal du ha.
Bare hyggelig.
Og nå har jeg med meg kommentator her I E24, Sindre Heyerdahl, I studio. Og Sindre, som vi snakket med Kjersti Haugland om, så har jo dette et litt sånn historisk sus over seg. Du skrev jo I forkant av dette rentemøtet at sentralbanken burde kutte renten til null. Hvorfor tenkte du det?
Ja, jeg følte meg jo litt alene da. Det var de færreste som trodde det ville komme, men jeg leste gjennom pengepolitisk rapport fra mars også, som for så vidt var skrekklesning da den kom. Men prognosen som ligger I den siste pengepolitiske rapporten der I mars, de var jo tross alt rosenrøde I forhold til hva du ser nå, ikke sant? De spådde en ledighet som var på et helt annet nivå enn det vi nå ser, hvor vi altså over 10% hvis du tar med helt ledige og de på tiltak. De spådde en oljepris som var den gang $35, og hvor de forventet at den ville klatre ganske raskt oppover igjen. Og de så jo for seg en BNP-vekst som ville være veldig svak, men altså ikke stupende I de voldsomme grader vi nå kan forvente oss for andre kvartal. Så alle tall har blitt radikalt forverret siden en gang. Og det var hovedgrunnen til at jeg så ingen god grunn til å ikke la være å ta den siste kvartingen nå. I tillegg, som en ikke fullt så viktig faktor, så tror jeg også at Norges Bank har lagt merke til at mange banker nå har gode rentemarginer. og at mye av rentekuttet fra Norges Bank enda ikke tatt ut I prisingen nedover. Og da klart at det hjelper da med en siste kvarting for å få litt momentum, for å få litt I gang nye rentekutt fra bankene, som kanskje da blir til og med mer denne gang enn kvartingen til Øystein Olsen, nettopp fordi at bankene har en del å rutte med.
At Norges Bank pisker opp litt avisoverskrifter og hisser opp noen kunder, kanskje?
Ja, eller i hvert fall bidrar til at man får ned lånekostnadene både for folk flest og bedrifter. Da. Og muligheten for det jo større når pengemarkedsrentene har falt markant siden mars, og bankene altså har en del å gå på. Det hadde de jo ikke I mars, da var det bedre forklaringer på hvorfor ikke bankene kuttet like mye som Norges Bank. Mye av det argumentet nå borte.
Ja, for vi må jo, for å ta det litt videre, hva dette egentlig betyr. Da. Null jo et veldig sånn symbolsk tall, men vi ser jo allerede nå, så har jo to banker I hvert fall vært ute I det vi satt oss I studio her. Danske Bank ute og kutter 0,4, altså mer enn det Norges Bank kutter styringsrenten med. BN Bank ute med 0,2, så de litt mer forsiktige enn Norges Bank. Så det tyder jo på at vi lånekunder kan se frem til lavere renter da.
Absolutt, det det veldig gode utsikter til nå. Og det på riktig tidspunkt, når da en vesentlig del av innlånskostnadene pengemarkedsrenter, som vesentlig lavere enn mars, og Norges Bank klinker til, så ser det ut som folk flest kan få ganske mye lavere rente en gang til.
Og tilsvarende mindre for sparepengene man eventuelt har på konto?
Ja, dessverre, ikke sant? Så det regnestykket der blir jo sånn da, at det å spare på bankkonto, det har vært et tapsprosjekt I flere år allerede, og nå blir det virkelig ulønnsomt.
Ja, vi ser jo, I hvert fall skal man tro inflasjonsprognosen til Norges Bank for neste år, så ligger jo den langt over det mange betaler nå I boliglånsrenter, og hvis vi får et nytt kutt, så blir det jo Ja, det blir jo gratis å låne til bolig, da.
Det gjør jo det, dessverre. Det,
I realiteten.
Ja, og tar du med ikke sant, skattefordelen på renteutgiften din også, så blir det jo på mange måter en god forretning å låne penger hvis du da låner til et fornuftig formål. Så dette regnestykket, det begynner å bli veldig I favør av lånerne.
Det kommer jo kanskje som et plaster på såret for mange, for det jo ganske tøft der ute i flere bransjer.
Definitivt.
Og vi ser jo at det blir jo dyrere for oss alle sammen å kjøpe importerte varer eller dra på utlandsreiser når vi får lov til det en gang, fordi at kronen svekket seg jo enda mer etter dette rentemøtet litt på overraskelsen om at det ble et kutt, kanskje. Og samtidig ser vi at Norges Bank har vært ute, I hvert fall I mars, og brukt 3,5 milliarder kroner på å kjøpe norske kroner I valutamarkedet. Men det kanskje ikke at de prøver å holde den kronekursen oppe, som poenget med det?
Nei, det det nok ikke nødvendigvis, og vi jo nå inne I en situasjon hvor altså, Norges Bank var nok klar over at dette rentekuttet ikke var prist inn, og forventet nok at kronen ville synke noe som den gjør, men det var altså andre og vektigere grunner som gjorde at de likevel kuttet, men det jo utvilsomt nå en utsikter til en såpass svak krone at det ganske mange bransjer som merker det negativt, og det typisk at man fokuserer på eksportbedrifter som nyter godt av det, men vi begynner å nå et punkt som nok Norges Bank ikke helt fornøyd med også.
Ja, men de pengene de bruker det med for å holde kronemarkedet gående kanskje, og at ikke det stopper opp?
Ja, det å sørge for likviditet, og det jo noe av det Norges Bank sitter igjen med nå. Det muligheten til å unngå påslag I pengemarkedsrenten, til å holde pengemarkedet oppe, til å sørge for at likviditeten god nok I en krone, som jo I utgangspunktet ganske illikvid når vi sammenligner med de store valutaene der ute, og under markedsuro som vi ser nå, så jo den norske kronen en av de som mest utsatt. Og da har Norges Bank en rolle de kan spille, sånn som nå.
De sier jo selv at de har en rolle I hvert fall for å dempe nedturen I økonomien. De sier at lave renter kan ikke alene redde oss fra koronanedturen. Kjersti Haugland og jeg snakket jo om at de kanskje spiller ballen her over til regjeringen og Stortinget, som jo snart skal behandle og vedta revidert budsjett som kommer 12. mai. Nå det jo en stor diskusjon om denne skattepakken til oljenæringen og alle de andre krisepakkene. Det blir jo ikke et revidert budsjett som vanlig dette her, Sindre.
Nej, det blir helt extraordinärt och jag är helt enig I att jag också fick intryck av att Norges Bank spiller ballen vidare. Det är inte bara pengepolitik som kan lösa detta, det är också finanspolitik och regeringen måste operera med helt andra budgetter och med en pengebruk som vi knappt har sett. Och det skulle egentligen bara mangla för vi står I en situation hvor de allra flesta bedrifter och privatpersoner är helt rammet helt uforskyldt av ett hissig virus och samtidigt har ju politikerna själv valt att stänga ner stora delar av samhället och då är det viktigt att vi också står där klara att plocka upp räkningen klara att hålla ekonomin till en viss grad I alla fall I gång I den väldigt tuffa perioden vi fremdeles står föran.
Ingen tvil I hvert fall om at revidert budsjett 12. mai blir en høydare. Sindre Erdal, kommentator her I E24. Tusen takk skal
du ha.
Det var E24-podden for denne gang. Siste nytt fra både Norges Bank, revidert budsjett og alt som skjer I norsk økonomi får du som alltid på E24.no. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastad-Odne. Du kan abonnere på denne podcasten I Spotify eller den appen du måtte bruke. Mitt navn Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.